як і чому молодий програміст з України Олександр Сочка, працюючи в Канаді на компанії Microsoft, все ж таки вирішив вернутися в Україну. Про це і не тільки ми поговоримо у цьому відео.
Як ти туди потрапив на роботу?
Я був в підрозділі Windows. Ну, фактично, раз в рік ви отримуєте близько 30% свого річного доходу в один день.
Українська діаспора в Канаді там була.
В Києві майже все життя прожив на Троєщині. У мене можливо така дитяча травма. Душі я завжди знав, що я люблю трошки довше поспати. Немає такого драконівського контролю, але можна помітити, що програмісти вони трошки такими снобами.
Як ти почувався в межах такої типової програмістської зарплати в одному із найдорожчих міст у світі?
Виплачується не грошима, а в акціях. Велика конкурентна боротьба за мене, робота по аналізу, управлінню фінансовими інструментами.
І що тебе там не влаштовувало? Фактично ти реалізував мрію багатьох, але повернувся. Отже, Саша, хай-файв, радий, так, радий тебе знову бачити. Ми з тобою чудово проводимо час тут в Непалі, вже фактично тиждень, і рафтинг, і Катманду, і по горах.
Це вже наша друга поїздка з тобою.
До речі, так, друзі, це вже наша друга спільна подорож. Ми півроку тому були на яхтингу в Греції, а от зараз у нас був трекінг у Непалі. Ми з тобою за той час вже встигли, певно, познайомитися, так, своєрідно. Але я би дуже хотів, щоб ти розповів, так і поділив свою історію з глядачами мого блогу, тому що, я впевнений, їм буде дуже корисно почерпнути твій досвід, так, і, можливо, надихнутися і також отримати корисні поради до розвитку своєї професійної діяльності далі.
Залюбки.
Клас. Отже, зараз ти живеш в Україні, як правило.
Так, я вже повернувся в Україну, я повернувся 31 березня, я ще й спланував так своє повернення, щоб встигнути як відповідальний громадянин проголосувати на наших виборах.
Ага.
І з 31 березня я вже знаходжуся знову постійно на території України, за виключенням таких ось подорожей.
Ага, тут ти активно подорожуєш, наскільки я розумію.
Ну так, ось бачу, вже вдруге з тобою. Так. І ще в мене було дві такі поїздки влітку і на початку осені.
Ясно. Де ти був перед тим?
Цього року я був з тобою ось в Греції.
Ну, перед тим, як ти повернувся в Україну, мається на увазі.
Перед тим, як я повернувся в Україну, я жив 2 роки у Канаді.
Угу.
Ще до того, фрагментами, в декілька різних таких періодів, я прожив близько року сумарно в Сполучених Штатах.
Угу. Що, чим там займався?
Таке запитання.
Всім цікаво, людина була в Штатах, в Канаді, тут типу гоп, і вирішила в Україну вернутися.
Депортували мене насправді, депортували. Це справжня відповідь.
Не продовжили якийсь там дозвіл на перебування. Та.
Але це все жарти. Насправді я працював декілька років в компанії Microsoft. Ось я був у них програмістом.
Угу.
Якщо брати конкретніше, то я був в підрозділі Windows, але займалися ми там, не дивлячись на те, що це такий достатньо старий, скажімо, проєкт, і, можливо, не самий цікавий, ми були в одному із найцікавіших його підрозділів. Ми займалися електронними чорнилами.
Uh-huh.
Є такі пристрої Microsoft Surface.
Okay.
У них є там серія розкладні планшети, ноутбуки, великий такий Surface Studio. Uh-huh. І майже всі вони комплектуються з електронними ручками.
Uh-huh.
Називається Surface Pen. Ось. Після того, як Microsoft придумав цю технологію, ось приблизно через 1.5 року Apple у нас її так позичив і придумав Apple Pencil. Не ручку,
ага.
А олівець.
Окей. І ти був в складі команди розробників, яка, власне, розвивала даний продукт?
Так, ми займалися програмною його частиною, тобто елементами операційної системи, які відповідали за відмальовування цих електронних чорнил на безпосередньо у вас на екрані.
Угу.
І інструменти, які дозволяли там, скажімо, вибирати кольори, да? Ну, програмна частина цього всього.
Як ти туди потрапив на роботу? Я думаю, багато людей, мабуть, професіоналів у цій справі мріяли би, так, або принаймні хотіли б працювати в топовій компанії в індустрії, зокрема Microsoft чи якісь інші, тому що ти фактично тоді стоїш на вістрі ринку, ти розумієш якісь такі тенденції, куди рухається світ, і звичайно, що воно в перспективі викриває дуже багато різних можливостей в житті. От як така можливість реалізувалася у тебе?
Один із найефективніших способів, який реалізував я, для того, щоб потрапити в таку компанію, це пройти у них спочатку стажування.
Угу.
Ще на початку другого курсу я подався до них, подав до них свою заявку на те, щоб пройти інтерв'ю.
Угу.
І проходив в Києві декілька раундів. В 2013 році, в кінці, прямо перед славнозвісними подіями, які mm-hmm. були якраз у нас на кону. І влітку, після другого курсу, я поїхав на 3-місячне стажування в Сполучені Штати, в місто Редмонд,
mm-hmm.
штат Вашингтон. Це на північному заході, нагадаю. І за результатами стажування менеджер команди, в яку ти потрапляєш, вирішує, чи хоче він працювати з тобою далі.
Mm-hmm.
Ось. Оскільки я ще тоді закінчив тільки другий курс, то вони не мали змоги мене не дивлячись на те, що вони не хотіли, запросити мене на фултайм. Тому що ну, все одно є вимоги закінчити університет, хоча б для того, так, щоб візу взагалі могли відкрити. Тому вони мене повторно запросили на стажування після третього курсу, з розрахунку на те, що після цього вони вже мене таки запросять на фултайм.
Угу.
Хоча доведеться чекати ще один рік, щоб так, я закінчив четвертий курс. Ось, і так воно фактично сталося. Після третього курсу у мене було повторне стажування, 3 місяці. І після цього, ага, я отримав full-time offer від Microsoft.
Offer, так, клас.
Хоча я там насправді тихенько ще вів таку конкурентну боротьбу, точніше, вели конкурентну боротьбу за мене, і я ще пройшов інтерв'ю в Google.
Ага.
Але все одно я зупинився в результаті на Microsoft.
Тобто в тебе була така сурідна bargaining power, називаючи таким професійним терміном в цьому.
Угу. Ось, я ще просто під час стажувань хотів потрапити і в Google теж, але вони дуже-дуже довго думали над відповіддю, і так і не дізнався, що вони не візьмуть.
Yes.
Але в майбутньому я вже розумів, що треба використовувати такий механізм, тому що так, коли в тебе є один офер, навіть якщо компанія хоче тебе бачити, у тебе немає способу переконати їх, можливо, що ти ще більш цінний кандидат, ніж, можливо,
ну, і взагалі мати декілька варіантів завжди прикольно, тому що в тебе розв'язані руки. Ось. Тобто вся ця історія з роботою, працевлаштуванням Microsoft тягнулася декілька років. Так, умовно, ну, 5 років від цього моменту. Я думаю, теж це варто розуміти для багатьох людей, якщо ви десь подається на стажування, це хороший старт, так, починати відносини з тою чи іншою компанією, чи пробувати собі шлях в тій чи іншій індустрії. І якщо вас цікавлять подібні можливості або з іншої так сфери компетенції, я вас закликаю заходити на сайт unistudy.org.ua. Це є один теж з наших проєктів онлайн, де є купа сила селена різних професійних можливостей по стажуванню, роботі чи волонтерських програмах за кордоном. В мого часу, так, коли я лише був теж студентом, я також спочатку пройшов ряд стажувань в різних міжнародних фірмах по юриспруденції, яке, звичайно, що згодом, ну, вправило, так, от, мій погляд туди, як я хочу, щоб моє життя виглядало, куди я хочу рухатися. Тобто, я так не розумію, ти тільки недавно десь закінчив університет.
О, я закінчив університет вже в 2016.
Так. Скільки тобі років зараз?
Мені недавно, буквально менше місяця тому, виповнилося 24.
Вау! Окей. Тобто ти вже стільки всіх себе побачити.
Але університет я вже закінчив умовно давно. Так. Я достатньо рано його закінчив, мені було 20.
Так, ага.
Тому це вже насправді пройшло більше 3 років.
Круто. Як виглядає життя програміста або просто нормальної людини, так, сучасної, в Канаді, в Ванкувері. До речі, в одному із найбільш livable, в одному із найбільш придатних і комфортних місць для життя у світі.
Справді, Ванкувер декілька разів займав взагалі перше місце, а зараз стабільно входить в десятку.
Угу.
Стосовно цього у мене взагалі було багато різних думок, тому так, що мене ж насправді запрошували на фултайм роботу саме в Сполучені Штати, але процес отримання H1B візи, він навіть за найкращих умов все одно залежить від лотереї, якщо ви не потрапляєте в певні спеціальні категорії. І тому я потрапив в Канаду. І в мене були дуже змішані емоції. З одного боку, я був трошки розчарований, тому що в Канаді все-таки помітно нижча зарплата, ніж в Сполучених Штатах. Але з іншого боку, Ванкувер справді займає ось такі високі дуже рейтинги. І крім того, мене радувало те, що там є достатньо велика українська діаспора.
Так.
А мені все одно відчувалося, що хочеться якоїсь такої близькості до української культури, не позбавлятися від неї зовсім.
Угу.
Ось. Життя в Ванкувері, воно...
Ну, українська діаспора в Канаді там була. А в Ванкувері теж є, тому що в мене
Ванкувері
є кузени...
Ванкувері трошки менше, звичайно, але вона теж є.
Ясно. От, друзі, якщо ви не в курсі, то в мене є кузени, які живуть в Торонто, Онтаріо, і я навіть маю там похресника. Я літав хрестити сина своєї двоюрідної сестри в Торонто, так що теж маю зв'язані, так, певні речі з цією країною.
Але Ванкувер достатньо багато приїжджає саме молоді зараз.
Ага.
Тому там така достатньо молодий вік середнього українського емігранта. Це люди, які ще теж були в Україні. Тобто достатньо багато таких самих, як і я. Було.
Як виглядав твій побут, як виглядали твої робочі будні в Ванкувері?
В цілому, і взагалом, воно подібно, звичайно, до того, як і люди і працюють в Україні. У мене було 5 робочих днів. Важлива різниця, що хоча формально існує певний графік роботи, да? Люди зазвичай приходять там приблизно в 9-й, йдуть в 5-й. Microsoft — це, напевно, одна із найбільш ліберальних компаній в цьому плані, особливо серед групи оцих таких Microsoft плюс Fang, там Facebook, Amazon, Apple, Google, Netflix. Порівняно з ними воно дуже ліберальне, в тому, що майже немає ніякого контролю за тим, коли ви приходите в офіс, або коли ви з нього йдете. Тому в перші дні я був дуже відповідальний співробітник, я завжди приходив там в 9-й ранку, Але в душі я завжди знав, що я люблю трошки довше поспати. А моя ефективність навпаки була завжди набагато більшою ввечері. Тому з кожним днем мій прихід на роботу трошки зміщався і зміщався, але справедливо це компенсувалося тим, що я пізніше і пізніше приходив додому. До того, що десь за декілька місяців у мене був якийсь рекордно максимально пізній прихід на роботу близько 4 години вечора. Я там, звичайно, повернувся після цього 12 чи 1 ночі додому. Після цього я, звичайно, зрозумів, що треба трошки нормалізувати свій графік, але найкраще тут те, що ви достатньо вільні в тому, коли ви хочете працювати. Немає такого драконівського контролю, який часто дуже присутній саме в українських IT-компаніях. У вас є головне завдання — це виконувати свою роботу. Якщо ви успішно з нею справляєтеся, то у вас фактично є можливість навіть трошки в інший час займатися своїми справами. Або ж використовувати їх для того, щоб зробити більше і, можливо, цим заслужити якийсь додатковий авторитет і отримати якийсь ранній промоушен. Або бонуси. Кожного року в кінці фінансового року визначається ваш бонус. В середньому він зазвичай 10%. Якщо ви входите, там, скажімо, в топ 10% найкращих, то він може бути близько 20%. Або якщо ви там не дуже були, то може бонусу і не бути.
Я так розумію, що теж співробітників, ти говорив перед тим, що співробітників Microsoft, зокрема, навіть є якась доля в компанії певна.
Так, в усіх таких компаніях є обов'язковий такий момент по тому, як вони організовують структуру фінансової компенсації, як вони це називають. Полягає він в тому, що близько від 20 до 40% для ранніх таких молодих позицій, як у мене, виплачуються не грошима, не в валюті, а в акціях. Ось, зазвичай це відбувається один раз в певну кількість часу. Наприклад, в Microsoft нам на початку видали умовно певну кількість акцій, яку нам ми би отримали право на неї розпоряджатися протягом 3,5 років, перший раз через півроку, і далі кожен рік нам додавався би ще такий пакет акцій. Тому фактично раз в рік ви отримуєте близько 30% свого річного доходу в один день.
Ти знаєш, якось так повелося, що в нас в Україні програмісти — це своєрідно окрема каста. От ми зараз в Непалі, і тут теж, знаєте, брахмани, недоторкані і там ряд інших каст. В кожного є свої привілегії і можливість доступу до тих чи інших соціальних і матеріальних ресурсів. От в Україні програмісти за рахунок значно більше зарплат, ніж середнє по державі, ну, формують так своєрідну касту. Але наскільки я знаю, в західному суспільстві, в західних країнах це не є щось особливе, це є звичайна робота, і зарплата програміста в середньому складає так само, як якогось там рядового менеджера, акаунтента. Юристи, я думаю, більше заробляють однозначно, ніж програмісти. Чи так воно є насправді? І як ти почувався в межах отакої типової програмістської зарплати в одному із найдорожчих міст у світі, фактично?
Треба розуміти, що Канада, вона, по-перше, просто є західною, де набагато більш урівняні зарплати, менш і більш забезпечених таких класів, якщо можна сказати, населення. Крім того, це ще й достатньо соціалістична країна. Тому навіть порівняно з Сполученими Штатами ця різниця ще більше скорочується. Крім того, вона вже така ліберальна за своїми поглядами, що навіть якщо ця різниця залишається, це дуже не прийнято на ній акцентувати увагу. У мене був навіть колега, який взагалі мене дуже критикував, коли я десь говорив, що я працюю в Microsoft, тому що він вважав, що це з мого боку дуже неетично, тому що я цим вже принижую людей.
Прокрутіть наш Facebook чи Instagram в Україні.
Якщо ж подивитися на ситуацію в Україні, то не хочу образити своїх колег, але можна помітити, що програмісти, вони трошки такими снобами.
Привілейованими, так?
Тому що от вони працюють в професії, яка дозволяє їм заробляти достатньо багато грошей. І часто вони вважають, що вони через це вже там є, можливо, навіть інтелектуально вищими в всіх різних інших сенсах.
Ти знаєш, я навіть бачив якісь курси онлайн, як звабити дівчину. Там в дужках спеціально для програмістів.
Ну, так, може бути. Тут є просто два моменти. З одного боку, вони мають таку купівельну спроможність, а з іншого боку, принаймні, є таке типове уявлення про те, що їм складніше спілкуватися з дівчатами. Хоча, якщо брати компанії типу Microsoft, Google, то я би не зовсім сказав, що це правда. Там самі компанії стимулюють такий повноцінний спосіб життя. Там і в спортзал обов'язково у вас є, якщо не абонемент, то принаймні вам будуть за нього платити в те місце, куди ви підете. Вас там обов'язково відправлять відпустку, якщо ви не хочете в неї довго йти, щоб ви там собі відпочили. щоб ви, в принципі, займалися самі собою.
Тобто загальні умови праці такі, як в великих класних там компаніях, де гарно налаштовані всі HR-процеси, відпочинок, різні там ті пуфіки, настільний теніс, ну, зрозуміло, так? А в побуті на цьому, в побуті взагалі в країні, в місті, так, як воно в тебе виглядає?
Ну, в побуті можна розділити його на якихось таких декілька моментів. Перше, де я, наприклад, жив.
Так.
Ось я вирішив знімати квартиру ближче все-таки до свого місця роботи. Ось в Києві майже все життя прожив на Троєщині, і в мене, можливо, є така дитяча травма, щоб більше не їхати дуже-дуже далеко. Я вирішив, що краще буду жити в невеличкій квартирі, тим більше, що я буду, я ж там жив все-таки один, але недалеко до роботи. Тому я обрав таку невеличку квартирку зовсім, але вона зато й не вимагала особливого якогось догляду за собою. Ось, недалеко від роботи, кожного дня я 15 хвилин пішки доходжу.
Пішки навіть. В Канаді пройтися пішки на роботу – це, мені здається, дуже ексклюзивно, так, взагалі, в принципі.
Угу. Ось. При цьому я розумів, що не лежить моя душа, наприклад, до готування, тому я старався все-таки або на роботі, там десь була можливість на фудкорті харчуватися, або якісь такі там дуже легкі сніданки собі вдома робити. Ось. Тому побут мій виглядав так, що я в основному сконцентрувався або на своїй основній роботі, або на своєму хобі, яке стало трошки пізніше моєю вже фактично новою кар'єрою, це фінансовими ринками. Дуже багато часу проводив от в цих двох видах діяльності. А між тим зустрічався з друзями, я достатньо швидко познайомився з українською ком'юніті в Ванкувері. Ось, і хоча там дуже багато різних є людей, так сталося, що достатньо багато я спілкувався саме з українцями.
Mm-hmm.
Ось, і ми влітку регулярно там вибиралися на якісь барбекю на пляжі, там дуже гарна набережна.
Yeah.
Ось, а взимку могли ходити як такі типові канадці чи то ірландці, які-небудь паби, і сидіти там, спілкуватися на якісь теми, дискутувати на те, що відбувається в Україні. Це завжди люди, які живуть за кордоном, завжди люблять.
Канадська діаспора особливо нерівно дихає і уважно слідкує за подіями в Україні.
Так.
Я теж, коли подорожую всюди у світі, ну, практично в кожній країні мені вдається зустрічатися з українцями, які там перебувають на довготривалій основі, чи просто ж подорожують. Тому, отак, знаєте, в нас дуже світ значно менше місця, ніж ми собі можемо уявити. І що тебе там не влаштовувало? Тобто мільйони людей мріють про те, щоб поїхати от в Канаду, в Америку, там зачепитися за щось. Фактично ти реалізував мрію багатьох, але повернувся. Що тобі не чого? Чому тобі це там не пішло, не сподобалось? Якщо не сподобалось, так? От що трапилось?
Це дуже правильно зауважив. Якщо не сподобалось. От я тобі запропоную все-таки трошки інакше підхід.
Окей.
Я не скажу, що мені там не сподобалось. Я вже був в достатньо великій кількості країн, і Ванкувер у мене знаходиться в топ такому списку місць, де я би, в принципі, готовий був би жити. І я загалом готовий там жити. Але я побачив на певному етапі для себе більше переваг житті саме в Україні, в Києві. Чому так? Ну, по-перше, це те, що, як я вже говорив, паралельно з роботою я займався ще одним видом діяльності. Це я активно вивчав фінансові ринки.
Угу.
Ось, оскільки у нас зразу по приїзду в компанію і в країну нам виплачували ще достатньо великі бонуси,
угу,
то в мене з'явилися можливості, скажімо так, фінансово зразу і реалізовувати певні свої такі фінансові ідеї на основі того, що я вивчав.
То ти почав вже на практиці з тим всім бавитись фактично.
Так, там є дуже легкий доступ зразу для громадян, для резидентів до фінансових ринків. І ви можете працювати з всіма класичними фінансовими інструментами, які, на жаль, поки що або майже зовсім недоступні, або є реалізовані дуже примітивно в Україні. Саме на українських ринках. Але ці ринки вони вже є глобалізовані. Тому фактично з часом, коли в мене це почало виходити достатньо добре і викликати навіть десь більший інтерес, ніж вже моя основна професія, то я зрозумів, що потрібно буде вибирати щось одне. І оскільки я був в компанії навіть на той момент, вже через півтора року роботи, одним з наймолодших її співробітників, я розумів, що в мене є запас часу для такого собі експерименту. Якщо через рік я зрозумію, що він не вдався, то я мав запас цього часу для того, щоб його використати. Все одно у мене залишається такий попит ще на мене, як на програміста, навіть зараз, вже через півтора року. Я там недавно із Гуглом переписувався, що вони мене повторно запрошують. У них така досі місія забрати мене до себе. Ось, і оскільки я звільнився.
Тобто ти прийшов... вирішив, що окей, я перестаю працювати, так оцю, ну, займатися тим, чим я займався, і хочу собі зробити певний gap year, так?
Так,
оцей,
так,
для того, щоб відпочити, перезарядитися і, можливо, якось намагатися просунутися по фінансових ринках трошки далі.
Так, саме так.
Так.
І тоді я, в принципі, також зрозумів, що один із способів забезпечити, скажімо, свою якусь таку фінансову частину і безпеку в такій непевній ситуації, коли я не отримую чіткої зарплати, є, наприклад, повернення в Україну, тому що тут в цілому рівень витрат є набагато-набагато нижче. Це далеко не єдина причина, чому я взагалі хотів повернутися в Україну. Mm-hmm. Їх насправді набагато-набагато більше, можна перерахувати на пальцях двох рук. Але в той момент я враховував, зокрема, цей фактор, тому що треба було розраховувати якось свої фінанси.
Відвідавши понад 100 країн світу, я можу впевненістю сказати, що за там індексом quality, за індексом якості того, за що ти платиш і скільки, Україна реально в топі по світу.
За так званим індексом Big Mac.
Так, індекс Big Mac. Тобто ціни в нас є дуже-дуже дешеві у порівнянні зі світовими, а якість відносно високою. Правда? Я так можу це сказати.
Після взагалі події там 14-15 року, взагалі десь навіть зникло трошки бажання їхати за кордон, хоча раніше воно в мене було. Там з декількох різних причин. По-перше, вселилось якесь таке відчуття все-таки змін позитивних, і хотілося бути їхньою частиною.
Uh-huh.
По-друге, я й сам, напевно, був безпосереднім учасником там тих подій в Києві 2014 року, і десь навіть відчував свою відповідальність за те, що відбувалося. І часто можна було дуже читати в інтернеті про те, що ось там, там стояли там, скажімо, на Майдані, а потім самі кудись там поїхали в Польщу чи ще кудись. Ось, ну я розумію, що мій випадок був трошки інакше. Мене запросили працювати в міжнародна компанія, і це був такий унікальний досвід, якого в Україні отримати було достатньо складно. Але в цілому, ось на такому якомусь емоційному рівні я завжди вже з того моменту мав таке бажання повернутися в Україну і займатися якимись речами, які були би корисними десь і для держави, можливо, навіть, якщо так можна дуже пафосно сказати.
Для людей, які в тій країні живуть також. Так.
Угу. Ось. Ну і крім того, в Україні взагалі, навіть крім фінансів, є там інші переваги.
В більш прагматичному плані, так? Тобто ми зрозуміли, в кожного є оця частинка вогнику, яка всередині тебе запалює робити великі речі, а в більш прагматичному плані, тобто з точки зору розвитку там особистих якостей, бізнесових, фінансових ринків, можливо, в нас теж, я так розумію, все закручується.
Ну, ще дуже-дуже на ранньому етапі, але треба взагалі розуміти, що країни, які є такі трошки, ну, не найбільш стабільні у світі, да, не найбільш економічно розвинуті, у них насправді є зате набагато більше потенціалу для того, щоб самореалізуватися не як працівник, тому що зарплата як у працівника вони достатньо низькі, а як людина, яка хоче займатися чимось, можливо, в бізнесі.
Чимось креативним.
Чимось креативним, справді.
І я ще додам, що є можливість відносно швидко вистрілити. Тобто в західних ринках більшість речей вже пораховані, так вже сформовано, і просто так вирватися насправді не так вже й просто. Так, це ілюзія, яку собі будує більшість людей. Натомість в ринках, які розвиваються, я б навіть сказав, я не хочу применшити важливість якості того всього, що ми робимо, але на даному етапі достатньо робити просто добре, щоб вже бути успішним в своїй справі.
Угу.
Чим ти зараз займаєшся, чим ти дихаєш, які ти бачиш там вектори розвитку твого загалом?
Так. Ну, основною моєю діяльністю так і залишилося те, що було моїм на початку хобі.
Так.
Це є фінансові ринки.
Угу.
Я ось поясню глядачам, можливо, так, що саме я взагалі маю на увазі під ними. Це, в принципі, є робота по аналізу і безпосередньому управлінню фінансовими інструментами, такими там як акції, там ф'ючерси. Там це може бути навіть якісь валютні операції, але там треба розуміти з українським форексом різницю трошки. Там деривативи є, так звані ф'ючерси, опціони. Ну, це вже такі дуже складні терміни.
Складніші речі. Я думаю, що є сенс провести ще одне інтерв'ю з Олександром для того, щоб розкрити значно ширше тематику фінансових ринків. Якщо, друзі, вам ця ідея подобається, напишіть «Так, хочемо почути ще щось подібне з Олександром», поставте там лайки. а можливо навіть напишіть якесь конкретне ваше запитання по фінансових ринках, і це дасть ідею для того, щоб ми якось грамотніше це все запрезентували в майбутньому. Так.
Тільки така, скажімо, основна частина, якою вже займаюся на даний момент, скажімо, достатньо довго.
Так.
Але вже в мене є бажання переходити на наступний рівень навіть в рамках цієї діяльності. Ось. По-перше, я проаналізував певні такі речі, на які звертаю увагу на фондовому американському ринку, і вирішив їх реалізувати в вигляді такого автоматичного веб-дашборду, системи для аналітики, інструменту, який би допомагав там трейдерам, аналітикам для пошуку потенційних якихось фінансових операцій на цих фінансових ринках. Ось. Концепція була, в принципі, продумана повністю мною для мене ж самого, але оскільки я та мій товариш в Канаді почали її зразу реалізовувати, я почав звертати увагу на те, що, в принципі, воно так виглядає вже, що його могли би використовувати і інші люди.
Більшість крутих сервісів так і робляться. Під себе, а потім ти можеш з цим виходити на ринок.
Так. Угу. І от я вже так дуже сильно загорівся ідеєю того, що його потрібно розвивати і реалізовувати, зокрема, як бізнес.
Круто.
Ось. І за моделлю підписки можна буде продавати іншим. Крім того, це тоді в даному випадку ще й виходить на міжнародний.
Це глобальний проект.
Так. Тому що він незалежний там від певної геолокації.
А що круто, то що це теж цікава тема до розвитку, і ми всі чекаємо, щоб побачити, особливо ті, хто фінансовими ринками цікавляться. А з чого ти фактично живеш зараз, і що ти жив, от коли ти закінчив роботу? Тобто я розумію, що ти працював, ти мав зарплату. Швидше за все, в тебе були певні заощадження, що дало тобі перший ривок. І зараз ти вже повністю фул-тайм займаєшся суто фінансовими ринками. Тобто так, це типу то, що ти заробляєш, я так розумію, що теж кожен, маючи певний капітал, може їх грамотно інвестувати і за отримані якісь дивіденди, ну, фактично виплачувати собі зарплату, що так грубо сказати.
Так, саме так. Тут тільки треба трошки розуміти різницю між інвестуванням і таким більше, можливо, як трейдингом, тому що основною різницею в даному випадку буде часовий горизонт.
Так.
А інвестування, насправді, це є набагато більш такий стабільний, напевно, спосіб доходу, і він буде більш пасивним, оскільки він не вимагає постійного аналізу. А якщо інвестувати в правильні інструменти, скажімо, фондовий ринок або там цінні метали, у них залишається на високому часовому проміжку довгостроковий тренд росту вверх. Ось там це пов'язано з певними там макроекономічними процесами. Там в цьому в цілому є логіка.
Це для тих, хто має витримку.
Так. І таким чином, в середньому, ці інструменти вони є прибутковіші, ніж там депозити в стабільних країнах, а моментами і навіть в Україні, якщо зважати на падіння самої гривні, і на регулярну її девальвацію в кризові моменти. Тому такі інструменти протягом 10 років дають достатньо високий зазвичай return, як кажуть англійською.
ROI, return on investment. Так. Ясно.
А є трошки інша різниця в тому, що таке трейдинг. Трейдинг, він більш короткостроковий. Є люди, які займаються зовсім дейтрейдингом, вони сидять за комп'ютером і днями там щось клацають. Я такого не дуже практикую. Але можна займати певні такі достатньо короткострокові позиції в залежності від кон'юнктури на ринку на декілька днів, тижнів, можливо, на декілька місяців. І в цілому фінансовий аналіз є таким інструментом достатньо суб'єктивним. Багато є дуже людей, які взагалі вважають, що фінансові ринки не піддаються аналізу. Я недавно стикався з такими людьми. Але ну, все-таки це можливо, хоча і є достатньо складно.
Ясно. Ну, я думаю, це вже трошки інші речі, так як я говорив, у нас буде ще окреме інтерв'ю, я сподіваюся, ми з тобою неодноразово ще перетнемося, де ми глибше розкриємо тему фінансових ринків, друзі. А якщо вам не терпиться вже про це почитати або послухати від Олександра, то запрошую підписатися на Instagram, на Facebook. Олександр почав активно так вже там публікувати певні свої напрацювання в цій от доктрині, і я впевнений, що він може стати певним провідником так вас оцю таку захоплюючу індустрію.
Ось я ще трошки насправді на такому ранньому етапі знаходжуся, але я ще планую завести телеграм-канал, де вже будуть такі більш серйозні речі, і зробити протягом декількох місяців свій сайт.
Круто. Ну тобто лінки поряд так для цього відео, друзі, всі будуть, тому обов'язково цього користайте. Слухай, клас! Я б думаю, ми дуже тривалий час вже спілкуємося. На кінець, як виглядає зараз твоє життя? коли ти пішов з роботи, ти займаєшся от дистанційними так методами роботи, інвестування. Як воно виглядає? От ти вже скільки? Ти вже рік вже пройшов? От цей тестовий період
так,
після завершення?
Так, тестовий період пройшов однозначно успішно.
Як виглядав твій оцей успішний рік?
Ось цей рік був дуже насправді наповнений різними подіями, оскільки я фактично повернувся в Україну на декілька місяців, так. Знову повернувся назад в Канаду, оскільки в мене там з'явилися після мого звільнення ще стосунки. Ось, але вони були достатньо складними. В результаті я вже таки фінально попрощався з Канадою і повернувся в Україну 31 березня. Ось. Декілька місяців я займався тим, щоб повернутися трошки в ритм взагалі українського життя. Але останні вже декілька місяців я ось активно якраз дуже зустрічаюся з людьми, розширяю своє коло знайомств. Його треба, по-перше, просто відновити, а по-друге, ще й тематика трошки змінилася. І починаю працювати над ідеями того, як реалізовувати себе, зокрема, в контексті особистого бренду. І як розвиватися далі в сферах суміжних до тієї, якою зараз займаюся, але вже, можливо, більш просунутих, таких глобалізованих, глобалізованому масштабі. Ось, серйозно розглядаю варіант консалтингу, але вивчаю зараз, чи є під це в Україні ринок. Тому що у нас, з одного боку, немає хороших, недостатньо багато хороших аналітиків, але поки що не зовсім зрозуміло, чи є вже на це достатньо високий попит.
Круто, ось, круто.
Тому займаюся такою аналітикою взагалі свого життя.
Так. А по лайфстайлу подорожуєш, наскільки
так,
розумію?
Так, я подорожую достатньо активно. Ось ми з тобою вже вдруге за цей час, як я повернувся. Ось, і причому це, якщо більшість з нас тут приїхали просто в Непал, то так. Я ще декілька країн перед Непалом побував, і ось зараз назад повертаюся туди, в зону Перської затоки, в Катар на декілька
Катар,
днів.
Катар, Бахрейн, Кувейт.
Катар, Кувейт, ось, потім, напевно, через Вірменію я вже в Україну.
Ага. Ну що ж, в нас вийшла дуже цікава розмова, друже, я тобі щиро бажаю успіху в тих особистих і ділових починаннях. Друзі, закликаю вас до коментарів, до додаткових запитань до Сашка. Обов'язково ставте лайк, якщо вам це відео сподобалось. Поширте його тим колегам, яким може бути корисно, так, які потребують додаткової енергії до мотивації, так, чи до певного такого, знаєте, свіжого подиху у їхнє життя. І з нетерпінням чекаю нової зустрічі з вами і з Сашком у наступних відео. Все, па-па!
Дякую!
Як ти туди потрапив на роботу?
Я був в підрозділі Windows. Ну, фактично, раз в рік ви отримуєте близько 30% свого річного доходу в один день.
Українська діаспора в Канаді там була.
В Києві майже все життя прожив на Троєщині. У мене, можливо, є така дитяча травма. Душі я завжди знав, що я люблю трошки довше поспати. Немає такого драконівського контролю, але можна помітити, що програмісти вони трошки такими снобами.
Як ти почувався в межах такої типової програмістської зарплати в одному із найдорожчих міст у світі?
Виплачується не грошима, а в акції. Конкурентно за мене і робота по аналізу, управлінню фінансовими інструментами.
І що тебе там не влаштовувало?
Ти реалізував мрію багатьох, але